Bilbo Hiria Irratian arlo guztietako adituen iritziak.
Datorren igandean hauteskundeak izango dira Euskal Autonomia Erkidegoan. Dakigunez, Ezker Abertzale klasikoak ezin izango du parte hartu, baina zoritxarrez jende gehiagok ere ezin izango du ez bozkatu, ez aukeratua izan. Etorkinak, hain zuzen. Eta honetaz hitz egiteko, telefonoen bestalde, Xabier Aierdi dugu, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologoa. Egunon, Xabier.
Egunon.
Zemoz gaitza.
Polito.
Ez da gutxi, posten naiz, benetan. Lehenik eta bine, Euskal Autonomia Erkidegoan gutxi gora bera, zenbat etorkin dira, eta joteriko zenbatek dute aukera bozkatzeko.
Baitu, gutxi gora bera, gaur egun nik egiten dituan ez du marzinoen arabera, egongo dira enpadronatuta 125.000. Gero horreri gehitu behar zaio, ba behar bada nazionalizatu direnak, eta baita hor kontra hartu beharko nituzke, ba neurri batean igual egon litezkenak, ba bueno, inolako enpadronamendurik gabe, eta baita behar bada kendu egin beharko genituzke, ba izena mandutena, baina dagoeneko hemen ez daudenak. Gutxi gora bera, ez kalkulo batzuk egiteko. Baina demagun onda, ba 35.000 bat zerran. Horietatik zenbat botatu aldute, horietatik ia bat epez bakaren nazionalizatu direnak.
Horietariko askok eta askok, esatu delako besteak beste, ezin dute ez bozkatu, ez aukeratuak izan.
Ez. Azken finan hemen legeak oso gogorra dira, eta teorian hemen zan da, badaukagu zan da, hiritartasun bat, eta estatuak ez dira importanteak, eta egoera nazionaletan gaude, eta horrelako kontu gari, baina gero praktikan eltzen garen horrelako elementu klabetara, ezin daiteke subiranotasunaren prinzipioa bat ere zan da zelantzen ipine. Nik uste hori dala, gaur eguneko daukagun neurri bateko ba arazo bat eta arazo importante bat, ezta. Hau da, teorian bai oso zabalak ara, teorian dana globalizatua dago, ez dago globalizatua pertsonen mugimendua, baina ez bakarrik hori, pertsonen eskubideak ere, ezta. Ze soberaniarekin batera hiritartasunaren printzipioa dago eta hiritarren eskubideak, ezta. Nire zer gustatzen erabiltzea ciudadanía hitz egiteko, zer gustatzen herritartasuna erabiltzea, baina hori ja esango dut apunte metodologiko bat, ezta. Ba, ze uste dut gauza ezberdina direla, eta hemen hitz egiten ari gara eskubidez. Eskubidean zan zer gertatzen da? Ba, bueno, ba, hemen jendeak ezin duela botatu, zazken finan, ez dauka eskubide hiritarrik, edo eskubide hiritar oso mugatuak ditu.
Bien bitartean, Europan edo Europa mendebaldean, nola dagoen legedia?
Legedia, ba, oso antzeko, zazken finan hemen zan da, zalantzan ipintzen estana, da hori soberaniaren prinzipioa. Eta soberaniaren prinzipioak agintzen du era bat guzti honetan, ez da? Eta agintzen du ba puntu horretaraino, hau da, hemen eskubidea dituzte batez bebertakoek edo momenturen batean nazionalizatu egin alizan direnak. Gero badago beste legedi batzuk eta dira reciprocidadea oinarrituak, ba zenbait hauteskundetan parte hartu alizateko modukoak, hau da, zaterako hauteskunde municipaletan parte hartu dezakete komunitarioek eta reciprocidadea duteneko herrietako edo herrialdeetako pertsonak, hau da, esate baterako Barentxe, Peru, Kolombia eta hauekin sinatu egin du Espainiak, ezta. Orduan, espainiar batek han botatu alba du, orduan eure botatu dezakete hemen, baina hauteskunde municipaletan ez gainontzekoetan.
Etorkin asko egun ezin dute bozkatu, ez aukeratu izan, eta gainera oinarrizko beste eskubide batzuk ere ez dituzte.
Ez dute eskubide ugari, eta batez ere dute hiritartasunaren printzipioa, hau da. Azken finean guzti hauek funtzionatzen dutena da oso egoera, nik esango nuke, ba, arbitrarian, eta batez ere horrelako estatus oso provisional batean, estatus provisional zergaitik, ba, momentu honetan gertatzen ari da kontu bat, ez da, eta da, ba, Europako ba hainbat herrialdetan ikusten ari garenaren arabera, ba momentu honetan gauzak okertzen ari zaizkie, ez da. Okertzen ari zaizkie ba etorkinei eta neurri batean ba izango nuke ba bueno, ba, berroa da politika oso oso latz baten untzugoa zela, da? Hau da, ba, itxe egin gura dira fronterak, inmigrazioa erabili gura da, borrelako ikuspegi hidrauliko batetik, eta. Hau da, momentu honetan behar ditugu hainbeste, ordan, hainbeste behar ditugu moduan, ordan zabaltzen ditugu ateak, baina bihar bertan presgagoz, ate hori ekisteko, eta azken finean, ba, gut ditugun premien arabera, ateak itxe edo zarratu egiten ditugu, edo zabaldu edo zarratu egiten ditugu, eta momentu honetan, ba, badirudi, Ingalaterran ikusi direnen bat konturekin, ez, Italian ikusi diren hainbat konturekin, legedia gogortu egingo da, ezta. Eta legedi gogortze horrek ze, badu oinarri bat, eta da jente oso prescindiblea konsideratzen duzula momentu batzuetan, eta beste batzuetan beharrezko. Horretarako, egin behar duzuna da, euren eskubide hiritarrak ez errekonozitu. Hau da, ematen diezu, ba, baimena bertan egoteko edo egoiliar izateko. Baina, momentu honetan, basatarako Korbatxoren ba, politika berria dela eta Zapateroren politika berria dela eta, ba, momentu honetan, badago nola baiteko, legedian atzerakada bat, badirudi legea aldatu egingo dala, baina atzerakada egon edo ez egon, azken finean hor ikusten dela da, oinarrian dagoela eritartasunaren, eritartasun eskubide esak digla oinarria. Momentu enten segertatzen ari da, basatu aterako, ba, residenzi permanentea lortzeko momentuan edo egon izan diren hainbatek, barriro hasi behar duela prozesu guztia, eta hasi behar duela lehenengo eta bin, residenzi baimena, baina lehenengoa errekonozitzen gero, hori urte batean barriro, basan da, eskatu behar dute, ba, konfirmatzea gero, bigarren urtean konfirmatzea, eta gero hortik etortzen zen, ba, definitiba izatea, ba, bueno, ba, gente askori definitiba, mateko momentu, tuan, esaio errekonozitu eta gainera, bueltatu egin zaio, ba, lao kaiokoan bezala, aserara edo, bueno, edo partxizan bezala.
Bestetik, boskatu duten etorkinek nazionalitatea lortu dutelako, ze jarrera dute?
Bueno, ba, jarrera teorian, ez da, gure bezalako toki batean, bat ez behar, ba, nik esango nuke jarrera ukingo dutela bat ba, egokitzeko bertako sistema politikora, ez da. Oneri, honek izan esangura du, ba, bueno, ba, segurenik estatu mailan, logikoa izango litzakeena da partidu nagusietara zean da, ba, boskatzen astea, ez da. Hori izango litzateke logikoena, eta berroa da Euskal Herrian nire, ez da. Claro, kontua da, ba, bueno, ba, hemen egotekotan, egon, ba, egotekotan ez, dagoela batez be, dagoela batez be kanpotik etorritako jentean Latinoamerika asko, ez da. Eta orduan, ba, bueno, horiek duten jarrera momentu honetan izan daiteke, ba, behar bada agian, ba, partidu estatalak botatzearen, ez da, gehiago agian PSOE, PP baino, ez da. Baina nik izango nuke, ba, partidu gehienak hemen, ja, ohartu direla etorkinen presentziaz, ohartu dira nazionalizatu dela, ja, hainbat, ez gehiegi bez, ez da, ze nazionalizatzea ez da erreza, eta bat ez be, asko zabalduago dago Latinoamerikaren txar gainontzeko entzat baino, oda pentsatu ezagun ba nazionalizatzea bai residenzio baimena gukin ondoren ez ba bi urtetan lor dezaketela Latinoamerikarrek, baina 10 behar dituztela Afrikara eta gainontzeko orduan horrek suposatzen du ja automatikoki ba zer nolako aldea dagoen eta nolabait zer nolako inmigrazioa obesten ari zaren, ezta? Eta orduan ba bueno ba partidu guztiek hemen neurri batean hasi dira ja euren eskemen barruan ba etorkinentzako nolabaiteko sekzio bat zabaltzen, ze konturatu dira etorkizuneko ba argumentu edo sektore oso importante bat izango dala. Esatu baterako komunitarioekin eta batez be ba Madrid eta horrelako tokietan ja ba elkarteak montatzen dira era guztietako izan da, era guztietako ba laguntzak ematen zaizkie neurri batean ere ba zabaltzen dira bideak bertara joateko bertakoak etorta itezen, etxeak zabaltzen zezki bere garaian, etxe regionalak bezala, hau da, nolabait konturatu dira bertako partidu kordutela beste kaladero bat, da. Eta kaladero hori, ba, beste nari dira, zentotrako asko komentatzen da, ba, Madrilen, Errumaniara gehien joan den azkenen gurteetan, ba, zentotrako, hau dela, esperantza irredala, da. Hau da, zer gaitik, Errumano mordo bat dagoelako, hori opotatu dezaketelako, eta eraginik eragarri auken dezaketelako.
Etorkin elkarteek eta elkartasun taldeek ze papera jokatzen dute honetan?
Bueno, ba, nik esango nuke etorkinen elkarteak oraindik momentuz nahiko ahulat dira, eta oso lotuta dago zelako hori dituzten oinarrizko premietara logikoki, ezta? Eta azken finean, ba, premiak lehenengo fasean oso premi materialak izaten dira. Hemen badago elkarte bat, neurri batean, ba, partidu batek zoek bultzatu zuena, ezta? Nuevos Ciudadanos delakoa. Eta hori korre kuriosoa da, zer rekritikatu egiten du Euskal Gobernua, esan ez Euskal Gobernuak ez duela eskubidik ematen, Euskal Gobernuak ez daukanean eskumenik onelako hiritartasunaren kontuan. Azken finean hori da prerrogatiba eta kompetentzia estatal bat, ez da? Estatu Katalanean sartu zen immigrazio politika egin alizateko, ba, legearen barruan, estatutu berrian, sartu zen lege bat, artikulu bat, baina gero, Madrilen hori lapidatu egin zuten, kendu egin zuten, ze konturatzen ziren, hor sartzen zirela, estatuaren logikan, eta estatua da, berakura duela soberanotasuna mantendu eta kontrolatu. Orduan, euren elkarteak nahiko gula dira, baina elkarte batzuk hasi dira mugitzen. Eta bertakoek, ba, batez be, klabeak dira. Nik esango nuke klabeak direla, zesken finean, ba, bueno, ba, eureri esker, ba, enbat etorkinen, ba, bizitza errestu egiten dalako, eta bar, ez da. Elkarte gero maila politikoan nik uste dute eragin eskazago egiten dutela, gehiago egiten dutela asistentziarenean, eta horrelako kontuetan, eta batez be, ba, zubi gintza lanetan, ez da. Baina momentu nik izango nuke, ba, elkarteek eta batez be, eremu politikora ez direla heldu eta behar bada ez dela gehien zan da, obesten duten politika zesken finean, ba, bueno, ba, be, izan litezke, edo egon litezke hainbat elementu askoz importantago eto, behar bada urgenteagoan momentu honetan, ez da. Eta nik uste dut, momentu edo gauza urgente eragiten dietela erantzun, eta azken finean egiten dutena, ba, ba, bueno, ba, azken finean realitate honetara inkorporatu daitezen, realitate gure realitatea, kon, ba, esagutu esaten urbilagotik, ba, lagundu egiten dute, azken finean nik uste dut, emigrante gehienek, ba, dagoeneko badakiten ondauden, badakite hemen daukagula realitate oso zail bat, ez da, zail bat esango dut barneko, ez da, azken finean, ba, azten bagara holango modelo eta araiaten bagara, ba, liburuetan agertzen diren modelorik komplejoenetarikoen, ba, isla izan diteke Euskal Gizartea, ez da, gupentza dezagun hemen daukagula gutxengo nazional bat, Euskaldunena, erreklamatzen duenak lurralde berbera estatua dino berea dela, eta baita ez dagoela identitate alternatiborik, edo pentsatu dezagun bertako nazionalistek asmatzen duten edo amesten duten herrialdea hiru zatitan bananduta dagoela, bi estatutan, hiru administrazioetan, hor identitateak banola bait korapilotu egiten dira, eta gero gainera horretara heltzen da, ba, beste immigrazio da, immigrazio kopuru bat. Immigrazio kopuru honetatik batek, ba, batez ezagutzen du oso ondo, edo kopuru handi batek ezagutzen du oso ondo hizkuntza bat, eta ez du bestea ezagutzen, da bestera agian ezagutzeko aukerari perraukaz da, momentuz. Bakarrik, ba, sistema eskolarretik abiatu ezkero, baina, klaro, pentsatu behar duguna da, immigrazioaren neuneko lasogeita marraia, 18 urtetik orakoa dela, eta hori dagoeneko ez da sartuko sistema eskolarrean, eta gutxi direla, ba, oraindik ume direnak, eta ba, ez da, klaro, guztionek, ba, sortzen du nolabaiteko, ba, horrelako saltza interesgarri bat, teorikoki oso emankorra, baina azken finean, ba, ikusten dena da, errealitate oso komplejoa dela. Errealitate komplejo honetara neurri batean egokitzeko elkarteek egiten dute, ba, kriston lana.
Hemengo
luzea izan da, baina egiten ondo erantzen dizudan.
Hemengo batzuek, gutxi batzuek, esan behar dugu, euren boto eskubidea ematen diete etorkinei, hauek eskubide hori gauzatzeko. Zertarako balio du horrek?
Horrek momentuz bitxiderako, nik horretan beste momentu bitxiderako. Hemen beharko genukeena, oza, eta nik uste bidezkoa litzakela, ikusi da gut daukagun aniztasun identitarioa eta dagoen ba nahi nazionala, badago gurari nazional bat, ba hemen logikoena izango litzateke egiten dik estatutuaren barruan emigrazioaren kompetentzia eukitzea, da? Eta neurri batean kompetentzia hori garatu alizatea eta desarrollatu eta baita ba bertatik kudeatu, da? Zergaitik, ba, bueno, ba hemen dauzkagulako identitateak, hemen hizkuntza ditugu, eta guzti horrek eskatzen du, ba, estatuak daukan urruntasunetik baino, ba, urbilagotik begiratu alizatea. Hemen integrazio prozesu bereziak sortu behar dira, honako ez dute balio estatuan, ba, bidezko izan litezken integrazio politikak, ez da intzertziozkoak, hau da, hemen goa konplajo goa gizan behar dute, orduan logikoan alizateke, iritartasunaren definizioan neurri batean, joat ere, ba, zan da, bertatik eta bertan sortzea, ez da. Haro, honek eskatzen dauena da, azken final, ba, estatuak daukan, zan da, estatuak daukan, azken finean, ba, nola baiteko, ba, parkatu da zu, ba, hemen, aukentu trentxe, molestatu gindu pertsona batek, eta, bueno, ba, estatuak daukan azken finean ez daukala inolako gogorik hori ba banatzeko eta soberania ba errebizatzeko, azken finean hori da berazken estatusaren eta berazken funtza, ez da. Orduan nik uste dut bertan egin beharko litzakela politika eta agian hemen egin beharko litzateke residentzian oinarritutako hiritartasun bat. Hau da, posibilitatu ona datozenek lehenengo momentutik aukin dezatela ba erresidentziaren oinarrituta hiritartasun bat eta aukin dezatela horren ondorioz eskumen guztiak eta eskubide politiko guztiak. Hori horrela balitz, ba aukingo genituzke nik uste dut gauza bitan irabaziko genukela. Hau da, inmigrariak aukingo luke nolabait bizitza garatzeko ahalmen handiagoa, ze askotan inmigraria bere dauka borondate hemen geratzeko betirako eta nazionalizatzeko ez da, baina igual egon gura du temporada batean, temporada horretan bertan dago, bertan lan egiten du, bertan kotizatzen du, tal, eta gero bueltatu egiten da. Bueno, ba, hor aukingo bagenuke horrelako lege flexible bat automatikoki berarentzat asko zegokeago alizateke, baina bertan dagoenean, bertan kontribuitzen duen neurrian, nik uste dut eskumen politikoa gero ukibarko lituzkela. Orduan, horrela, nik uste dut garatuko litzatekela bat, berarentzat errastasun handiagoa bizitzeko eta mugitzeko, eta bi, gainera eskubideak aukingo lituzke. Horrela baliz, nik uste dut ba, asko irabaziko genukela, eta hori izango litzakela biderik egokiena. Gainontzeko guztiak zer dira, ba, bueno, gainontzeko guztiak balio dezakete, momentu batean denuntzia bat egiteko, eta denuntzia modura esateko, zu, hemen dago jente bat, lanean dagoena gu bezala, garatzen duenak bizitza gu bezala, eta neurri batean, ba, jode, gu baino eskubide gutxago dituenak, eta bigarren mailako edo hirugarren mailako hiritar bat dana, ez da? Eta hori ez da posible. Orduan nik uste dut horretarako balio duela denuntzia hori egiteko. Baina alde praktikotik hor gerta litezke bi hipotesis. Bat, alde praktikotik horrek ez eukitzen inolako eraginik, eta bi, momentu zede segurenik askotan etorkinak ere ez eukitzen inolako borondaterik politikan parte hartzeko behar bada, bere premiak epe laburrean bestatzu izan litezke. Bat, lan bat eukitzean, eta bi, duintasun ekiz batez garatzea eguneroko bizitza.
Xabier Aierdi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologoa. Mila esker eta datorren aste arte.
Bale ba, jarraituko dugu. Bale ba, ondo bili.
Berdin.